Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភ្នំពេញនៅតែជាទីក្រុងខ្វះទឹកនៅរដូវក្តៅភាពយឺតយ៉ាវនៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅអេស្ប៉ាញបង្ខំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរផលិតកម្មទៅក្នុងប្រទេសវិញចិនត្រូវគេមើលឃើញថាគ្រប់គ្រងរបបអាញាធិបតេយ្យបែបឌីជីថលនៅអាមេរិកឡាទីនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីបញ្ហាវិវាទដីធ្លីចេញពីការវិនិយោគដំណាំស្ករអំពៅនៅខេត្តកោះកុងនិងដំណោះស្រាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីគំរាមកំហែងដល់ជីវិតនិងជីវភាពមនុស្សរាប់លាននាក់អលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែងរងនូវបញ្ហាខ្វះទឹកម៉ាស៊ីនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសក្នុងអំឡុងរដូវក្តៅសម្រាប់ឆ្នាំនេះតំបន់ជ័យក្រុងមួយចំនួនបាននឹងកំពុងរងបញ្ហាអត់ទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2022មកអ្នកនាងកញ្ញារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
ស្ទើរតែរៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងអំឡុងរដូវប្រាំងដែលអាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមក្តៅខ្លាំងតាមតំបន់មួយចំនួននៃរាជធានីភ្នំពេញតែងរងនូវបញ្ហាទឹកម៉ាស៊ីនដែលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃចេញខ្សោយហើយតំបន់ខ្លះមិនមានទឹកសោះតែម្ដងប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះតំបន់ជ័យក្រុងមួយចំនួនដូចជាក្នុងសង្កាត់សំរោងក្រំខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យនិងសង្កាត់កំបូលខណ្ឌកំបូលរាជធានីភ្នំពេញជាដើមបាននឹងកំពុងរងបញ្ហាអត់ទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2022មកអ្នកស្រីវ៉ាន់វ៉ូលាក់អ្នកលក់ដូរក្នុងបរិយាមួយនៅសង្កាត់សំរោងក្រំខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈថាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងបរិយាដែលអ្នកស្រីរស់នៅមិនមានទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021មកចំណែកអ្នកស្រីទៅតែអត់មានទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងសប្តាហ៍នេះប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីថាក្នុងតំបន់ដែលអ្នកស្រីរស់នៅគឺដាច់ទឹកជារៀងរាល់ឆ្នាំជាពិសេសក្នុងអំឡុងខែមីនានិងខែមេសាដែលជារដូវក្តៅស្ត្រីវ័យ30ឆ្នាំដែលមានកូនតូចៗ3នាក់រូបនេះបានរៀបរាប់បន្ថែមថាកង្វះទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យអ្នកស្រីប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងខាតពេលវេលាសម្រាប់ប្រកបរបរផ្សេងៗកំពុងអង្គុយបង្ហូរទឹកដាក់ក្នុងកាដុងពីបាសាំងទឹកដែលម្ចាស់បូរីដាក់ឲ្យប្រើបណ្ដោះអាសន្នអ្នកស្រីវ៉ាន់វ៉ូលាក់និយាយថា
ធម្មតាទឹកយើងបាក់ចេញមកចាញ់ហ្មងដល់ពេលនេះយើងត្រូវចំណាយពេលកន្លះម៉ោងឬក៏មួយម៉ោងអីត្រូវជូនទឹកបើថាមានទឹកទៅអត់អីជួនណាយើងត្រូវជីកទៅដាស់រើសទឹកដើម្បីយកមកប្រើនិយាយទៅខាត់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវមានពេលវេលាធ្វើអីផ្សេងអញ្ចឹងណា
ស្រដៀងគ្នានេះលោកត្រឹងលីពលរដ្ឋម្នាក់ដែលប្រកបរបរបោកអ៊ុតក្នុងសង្កាត់សំរោងក្រំខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យនិយាយថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា5ឆ្នាំដែលលោករស់នៅតំបន់នោះករណីដាច់ទឹកតែងកើតមានស្ទើររាល់ឆ្នាំលោកថាសម្រាប់ឆ្នាំនេះលោកនឹងពលរដ្ឋតំបន់នោះលែងមានទឹកប្រើប្រាស់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមករាមកម្ល៉េះ
ប្រដងឆ្នាំមុនអីទូកាលដល់ខែ4ឬក៏អីណាបានដាច់តែលើកនេះដាច់ទាំងខែ1ហ្មងហើយបើសិនជាដាច់លើកមុនពេលយប់មកពេលយប់មកតែនេះអត់ទេដាច់រហូតហ្មងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃ3ថ្ងៃហ្មងអត់មានទឹកប្រើហ្មងលហើយបបាទូកាលទៅយកទឹកផ្ទះបងប្អូនទៅយកទឹកឆ្ងាយឆ្ងាយ
លោកលីបន្ថែមថាការដែលមិនមានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងជីវភាពរបស់លោកជាអ្នកបោកអ៊ុត
ទូកាយកទៅបោកនៅទូកោកផ្ទះបងប្អូនទៅបោកនៅនឹងវិញដុកចុះដុកឡើងចុះយើងជូនចុះជូនឡើងអញ្ចឹងណាវាហត់ខាតពេល
យោងតាមអង្គការអន្តរជាតិមួយដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកនិងអនាម័យឈ្មោះថា water.org ប្រជាជនកម្ពុជាជាង2លាននាក់ខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ និង3លានអ្នកខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានអនាម័យប្រសើរចំណែកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបញ្ជាក់ថាទឹកកខ្វក់និងអនាម័យមិនល្អបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺអាសន្នរោគរាករូសរលាកថ្លើមប្រភេទ B ជំងឺគ្រុនពោះវៀននិងជំងឺស្វិតដៃជើងជាដើមកង្វះការគ្រប់គ្រងទឹកនិងអនាម័យធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ប្រឈមនឹងហានិភ័យសុខភាពខ្ពស់ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់កំបូលខណ្ឌកំបូលនិងកំពុងខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ដែរលោកណាបញ្ញានិយាយថានៅតំបន់ដែលលោករស់នៅមិនមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយលោកថាទឹកជាវត្ថុសំខាន់មិនអាចខ្វះបានដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែចេះប៉ាន់ស្មានពីការអភិវឌ្ឍនិងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីត្រៀមបង្កើតស្ថានីយចម្រាញ់ទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាមុនលោកបន្ថែមថាក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចផលិតទឹកស្អាតបានទាន់ពេលនោះគួរតែមានវិធានការសម្រួលដល់ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ជាយក្រុងឲ្យមានទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងកម្រិតណាមួយ
ក្នុងពេលកាលៈទេសៈនេះវាពេលបឋមញត្តិមិនអាចផលិតស្ថានីយចម្រាញ់ទឹកបានទាន់អញ្ចឹងគួរតែមានវិធីនេះថាផ្ដាច់តំបន់មួយមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅហើយតំបន់មួយទៀតចាំបើកឲ្យមួយថ្ងៃអញ្ចឹងមួយថ្ងៃម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដង5ម្នាក់ម្ដងអញ្ចឹងណាកុំឲ្យមានការខ្វះខាតមិនម្ដងពីរថ្ងៃតំបន់មួយអញ្ចឹងនេះបានឲ្យប្រើ
តំបន់ជ័យក្រុងនៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះខាតទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងរដូវក្ដៅតាំងតែពីឆ្នាំ2016មកប៉ុន្តែពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ហាក់មិនដឹងច្បាស់អំពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់នៅរដូវក្ដៅនោះទេលោកប៊ុនសារ៉េតអ្នកស្រាវជ្រាវនិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកបរិស្ថាននៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាលើកឡើងថាកង្វះទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅជ័យរាជធានីភ្នំពេញគឺបណ្ដាលមកពីកំណើននៃការប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងរដូវក្ដៅការផ្គត់ផ្គង់ទឹករបស់រដ្ឋកោមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់និងកំណើននៃការរីកធំរបស់ទីក្រុងលោកបន្ថែមថាកង្វះទឹកស្អាតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ជាបញ្ហាដែលជាមុនគេណាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអនាម័យប្រសិនបើអត់មានទឹកគ្រប់គ្រាន់ទេគឺពួកគាត់ពិបាកនៅក្នុងការរស់នៅមានន័យថា lifestyle ណាប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺវាអត់បានល្អហើយទីពីរតាក់ទងជាមួយនឹងអនាម័យគឺគាត់អត់មានទឹកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ទេ
អ្នកជំនាញផ្នែកបរិស្ថានរូបនេះបន្ថែមថា
វាក៏ប៉ះពាល់ដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការងារដែលថាតែពេលខ្លះគាត់ហើយធ្វើការជាផ្សេងនៅអញ្ចឹងកូពីកូអញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការពីផ្ទះទៅប្រសិនបើគាត់អត់មានទឹកគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យលទ្ធផលការងារមានន័យថាគាត់ធ្វើការអត់បានពេញដៃពេញជើងអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើជាជីវកម្មនៅផ្ទះហ្នឹងគាត់អត់អាចទៅត្រូវចំណាយពេលច្រើនដើម្បីទៅរកទឹកធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅផលគាត់ប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺវាអត់ស្អីគេហៅថា productive ណាគឺអត់ស្អីបានផលច្រើនណា
មកតាមលោកប៊ុនសារ៉េតរដ្ឋាភិបាលគួរសិក្សាជាមុនអំពីផលិតភាពនៃការផលិតទឹកស្អាតជាមួយកំណើនតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីខាងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយណាដូចជាត្រូវធ្វើការសិក្សាលើប្លង់មេរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញថាតើទីក្រុងនឹងរីកដល់កម្រិតណាហើយប្រព័ន្ធស្រោចស្រពនឹងត្រូវការបណ្ដាញមេដល់កម្រិតណាក៏ដូចជាតកតងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធកម្មទឹកស្អាតថាតើរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានផែនការមុនថាតើគាត់ត្រូវពង្រីកដល់កម្រិតណាដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យគ្រប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅដល់កំណើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងណា
VOA បានព្យាយាមតកតងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកឡុងណារ៉ូអគ្គនាយករដ្ឋកោទឹកក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែលោកមិនព្រមឆ្លើយតបកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022រដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយស្តីពីស្ថានភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងរដូវប្រាំងឆ្នាំ2022ដោយបញ្ជាក់ថារដ្ឋកោទឹកបានកែលម្អនិងសាងសង់រោងចក្រផលិតទឹកស្អាតថ្មីនិងពង្រីកបណ្ដាញចែកចាយថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីសម្រេចបាននូវការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញនិងទីក្រុងតាខ្មៅដែលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចផលិតទឹកស្អាតបានជាមធ្យម600,000ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃរដ្ឋកោទឹកឲ្យដឹងបន្ថែមថាដោយសារកំណើននៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើឲ្យតម្រូវការទឹកស្អាតកើនឡើងខ្ពស់ជាសមត្ថភាពផលិតដែលមានប្រមាណជា800,000ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យមានកង្វះទឹកស្អាតសម្រាប់ចែកចាយក្នុងអំឡុងម៉ោងដែលមានតម្រូវការទឹកខ្ពស់ជាពិសេសខ្វះទឹកនៅតំបន់ជារាជធានីភ្នំពេញនិងជាយក្រុងតាខ្មៅបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋកោទឹកកំពុងសាងសង់រោងចក្រផលិតទឹកស្អាតថ្មីមួយដែលអាចបង្កើនការផលិតទឹកស្អាតបានប្រមាណជា400,000ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃរដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនោះថារដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញកំពុងសាងសង់រោងចក្រផលិតទឹកស្អាតថ្មីមួយទៀតនៅបាក់ខែង ដែលអាចផលិតទឹកស្អាតបានបន្ថែមប្រមាណ4សែនម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃចាប់ពីដើមឆ្នាំ2023តទៅបន្ថែមលើសមត្ថភាពផលិតដែលមានស្រាប់6សែនម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃសរុបមកចាប់ពីឆ្នាំ2023តទៅប្រតិកម្មទឹកស្វ័យ័តក្រុងភ្នំពេញមានសមត្ថភាពអាចផលិតទឹកស្អាតបាន1លានម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីបិទបញ្ចប់បញ្ហាខ្វះទឹកនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅរយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងមកប្រតិកម្មទឹកស្វ័យ័តក្រុងភ្នំពេញឲ្យដឹងថាការខ្វះទឹកនៅរដូវប្រាំងឆ្នាំ2022នេះជាការខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ចុងក្រោយដូច្នេះរដ្ឋកោទឹកស្វ័យ័តក្រុងភ្នំពេញសូមអំពាវនាវដល់អតិថិជនទាំងអស់ជួយសន្សំសំចៃទឹកស្អាតដើម្បីចែករំលែកទឹកដល់អតិថិជនផ្សេងទៀតជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ជ័យក្រុងយ៉ាងណាក្ដីអ្នកស្រីវ៉ាន់វលៈដែលកំពុងខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់រំពឹងថាពលរដ្ឋនឹងមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ដោយមិនចាំបាច់ប្រើទឹកពីបាសាំងដែលបូមឲ្យប្រើដោយបូរី
គេយកមកបូមអញ្ចឹងវាមានទឹកតាពាំងទឹកអីអញ្ចឹងយើងប្រើទៅវាអត់ល្អអញ្ចឹងព្រោះទឹកវាសំខាន់អត់ទឹកពិបាករ
ាយការណ៍ប្រចាំនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជការ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការពឹងផ្អែករបស់ពិភពលោកលើផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌពីអាស៊ីជាពិសេសពីប្រទេសចិនអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះឥឡូវនេះត្រូវបានបង្អាក់ដោយការពន្យាពេលនិងការកើនឡើងនៅតម្លៃដឹកជញ្ជូនដោយសារតែការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ការនេះកំពុងបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅប្រទេសអេស្ប៉ាញគិតគូរឡើងវិញអំពីការរៀបចំបង្កើតផលិតកម្មរបស់ពួកគេដែលនេះមានន័យថាជាការនាំយកការងារទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះលោក Alfonso Biato រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Barcelona ប្រទេសអេស្ប៉ាញអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ម៉ាស៊ីនដេត្រូវបានដឹកមកដល់រោងចក្រវាយនភ័ណ្ឌ Francisco Manchur រោងចក្រតូចមួយនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្ត Barcelona បានរីកលូតលាស់ឆាប់រហ័សតាំងពីចាប់ដើមដេម៉ាស់មុខអំឡុងការរាតត្បាតមកភ្ញៀវខ្លះដែលធ្លាប់បញ្ជាទិញនៅចិនឥឡូវនេះកំពុងរកទិញពីរោងចក្រក្នុងស្រុកវិញលោកមែនឈួរនិងគ្រួសារចេញពីខ្វាតេម៉ាឡាមកអេស្ប៉ាញកាលពី3ឆ្នាំមុនលោកបានថ្លែងថា
ញូកំងទិញកាន់តែច្រើនដូច្នេះយើងត្រូវការម៉ាស៊ីនដេបន្ថែមទៀត
មជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារនៃក្រុមហ៊ុនលូរីធំៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Inditex ទទួលការបញ្ជាទិញពីរោងចក្ររាប់ពាន់ដែលភាគច្រើនពីអាស៊ីប៉ុន្តែការពន្យាពេលនិងការដឹកជញ្ជូនឡើងថ្លៃធ្វើឲ្យសម្លៀកបំពាក់ម៉ាកល្បីៗជាប់គាំងអ្នកស្រី Montserrat Figueras ប្រធានក្រុមហ៊ុន Citamert ថ្លែងថា
Most of the companies have
ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបញ្ជាទិញនៅទីនោះប៉ុន្តែទំនិញមិនទាន់ដឹកមកដល់ដូច្នេះពួកគេមិនអាចតាំងសម្លៀកបំពាក់លក់ក្នុងហាងបានទេនេះជាបញ្ហាធំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះ
Igualada ដែលជាក្រុងតូចមួយនៅចម្ងាយ60គីឡូម៉ែត្រពី Barcelona ត្រូវបានបិទគប់ក្នុងចំណោមក្រុងផ្សេងទៀតដោយសារការឆ្លងខ្លាំងកាលពីឆ្នាំមុនឧស្សាហកម្មវាយនភ័ណ្ឌជាប្រពៃណីយូរលង់មកហើយក្នុងក្រុងនេះប៉ុន្តែត្រូវបានបដូរទៅចិនកាលពី2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅអ្នកស្រី Figueras ថ្លែងថា
Most of the most important fashion companies now are from
ក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនឥឡូវនេះមកពីអេស្ប៉ាញដូចជាក្រុមហ៊ុន Inditex និង Mango ជាដើមកាលពីឆ្នាំ2000ទាំងក្រុមហ៊ុនធំៗនិងក្រុមហ៊ុនធនតូចនិងមធ្យមទិញទំនិញពីចិនដោយសារតម្លៃថោកជាងខ្លាំង
ស៊ីតាមឺតជាម៉ាកល្បីបង្កើតដោយគ្រួសារមួយដែលមានរបរក្នុងឧស្សាហកម្មវាយនភ័ណ្ឌក្នុងក្រុងអេក្វាឡាដាជាយូរមកហើយដោយមើលឃើញការធ្លាក់ចុះឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកប្រមាណឆ្នាំមកនេះអ្នកស្រី Figueras បានទិញក្រុមហ៊ុននេះដោយបដូរការផលិតទៅអេស្ប៉ាញវិញទោះបីជាកង្វះម៉ាស៊ីននិងបុគ្គលិកជំនាញក៏ដោយអ្នកស្រី Figueras ថ្លែងទៀតថា
I really believe that the brands that bet for
ខ្ញុំពិតជាជឿថាម៉ាកទាំងនេះនឹងបង្កើតផលិតកម្មក្នុងស្រុកនិងជាការវិនិយោគដ៏ល្អក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនេះនឹងដំណើរការល្អនាពេលអនាគត
ការប្រាជ្ញាថ្មីដើម្បីស្ថិរភាពសិទ្ធិកម្មករនិងកាត់បន្ថយការបំពុលឥឡូវនេះគឺជាតម្លៃរបស់ម៉ាកទំនិញការត្រឡប់មកវិញនៃផលិតកម្មវាយនភ័ណ្ឌ PSZ គឺជាឱកាសសម្រាប់អេស្ប៉ាញម៉ារ៉ុកនិងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតប៉ុន្តែអ្នកធ្វើគោលនយោបាយក៏ត្រូវចូលរួមផងដែរនេះបើតាមអ្នកវិភាគលោក Pierre Pascal ប្រវត្តិវិទូខាងសេដ្ឋកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យ Barcelona ថ្លែងថា
គោលនយោបាយនានាត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចរឿងនេះបានឧទាហរណ៍អឺរ៉ុបត្រូវសុខចិត្តធ្វើឧស្សាហកម្មឡើងវិញ
Equalada ជាក្រុងទី1ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារជំងឺ Covid ឥឡូវនេះពលរដ្ឋសង្ឃឹមថាក្រុងនេះនឹងក្លាយជាក្រុងទី1ដែលឃើញពីការងើបឡើងវិញនៃតំបន់ខណៈការងារត្រូវបាននាំយកពីតំបន់អាស៊ីមកវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អ្នកវិភាគមួយចំនួនបានអះអាងថាប្រទេសចិនបានប្រឡូកនៅជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលនានានៅក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីឆ្លប់មើលដើម្បីរដ្ឋបတ်ព័ត៌មានលើអ៊ីនធឺណិតគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2020របស់ខ្លួនថាចិនមានចំណាប់អារម្មណ៍ពង្រីកគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានរបបអាជ្ញាធិបតេយ្យបែបឌីជីថលនៅលើពិភពលោកលោក James Moreno រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតនិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បច្ចេកវិទ្យានិងជំនាញការរបស់ប្រទេសចិនកំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិងគុយបាមានលទ្ធភាពត្រួតត្រាយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតលើសារគមនាគមន៍តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះបយងតាមការទម្លាយឲ្យដឹងពីអ្នកដឹងរឿងផ្ទៃក្នុងនិងការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិមួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡានិងរដ្ឋាភិបាលគុយបាបានចាត់វិធានការរាំងខ្ទប់លទ្ធភាពចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាងរដ្ឋាភិបាលណានាទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីននេះបយងតាមអង្គការតស៊ូមតិ Freedom House ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការ Freedom House បានចងក្រងនៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថារបបអាញាធិបតេយ្យបែប Digital នៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកលោក Anthony Deacon អតីតទីប្រឹក្សាផ្នែកសន្តិសុខកុំព្យូទ័រនៃក្រសួងយុទ្ធភ័ពរបស់ប្រទេស Venezuela បានថ្លែងថាអ្នកណាដែលជឿថានៅ Venezuela មានឯកជនភាពផ្នែកទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីនធឺណិតបណ្ដាញ Twitter WhatsApp Facebook និង Instagram គឺជាការយល់ខុសហើយលោកបានបន្ថែមថាមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងទាំងនេះគឺសុទ្ធតែអាចរងអន្តរាគមន៍ទាំងស្រុងពីរដ្ឋាភិបាលលោក Anthony Deacon ធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងគណៈប្រតិភូនានាដែលអតីតប្រធានាធិបតី Venezuela លោក Hugo Chavez បានបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនរវាងឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2008ដើម្បីសិក្សាអំពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលចិនប្រើ software computer ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណពលរដ្ឋចិននិងដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធតាមដានស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅប្រទេស Venezuela
គន្លឹះសំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតាមដាននេះគឺការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅឆ្នាំ2016នៅអ្វីដែលហៅថាបានមេតភូមិបានមេតភូមិនេះត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិន ZTE ធ្វើឲ្យជាគោលការណ៍ការទទួលបានប័ណ្ណនេះគឺតាមរយៈការស្ម័គ្រចិត្តក៏ដោយក៏ជាក់ស្ដែងគឺគេតម្រូវមានប័ណ្ណនេះដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលនិងសេវាកម្មសង្គមនានាបានដូចជាការណាត់ជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតនិងការទទួលបានប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ពីរដ្ឋាភិបាលជាដើមប័ណ្ណនេះត្រូវបានផ្ដល់ជូនសាធារណជនដើម្បីធ្វើឲ្យសេវាសាធារណៈនិងសេវាគ្រប់គ្រងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែអ្នករីគុណបានហៅប័ណ្ណនេះថាជាទម្រង់មួយនៃការត្រួតត្រាពលរដ្ឋលោក Deakin បាននិយាយថាទូនាទីរបស់ចិននៅក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺការផ្តល់បច្ចេកវិទ្យានិងជំនួយបច្ចេកទេសដល់រដ្ឋាភិបាល Venezuela ដើម្បីជួយប្រមូលនិងពិនិត្យទិន្នន័យដ៏ច្រើននិងតាមដានមនុស្សទាំងឡាយណាដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាសត្រូវរបស់រដ្ឋលោកបានថ្លែងដូចនេះថាពួកគេមានប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាមើលតាមអេក្រង់ទូរទស្សន៍ប្រព័ន្ធផ្ដិតស្នាមក្រយៅដៃបច្ចេកវិទ្យាកំណត់ចំណាំមុខនិងប្រព័ន្ធក្បួនដោះស្រាយតាមកុំព្យូទ័រសម្រាប់វិភាគពាក្យនិងសារសន្ទនាតាមអ៊ីនធឺណិតលោកដេគីនបានបញ្ជាក់ថាមជ្ឈបាយមួយក្នុងចំណោមមជ្ឈបាយតិចតួចដែលពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដោយសេរីនិងគ្មានការតាមដានពីរដ្ឋាភិបាលគឺតាមរយៈកម្មវិធីប្រព័ន្ធផ្ញើសារឈ្មោះ Signal ដែលមានសន្តិសុខខ្ពស់ដែលរដ្ឋាភិបាលមានការលំបាកនៅក្នុងការត្រួតត្រាអតីតទីប្រឹក្សារូបនេះបានលើកឡើងថារចនាសម្ព័ន្ធឆ្លប់មើលតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាត្រូវបានបែងចែកជា5ក្រុមដោយក្រុមទី5គឺជាក្រុមដ៏ទុកចិត្តបំផុតនឹងមានបុគ្គលិកចិនជាអ្នកត្រួតពិនិត្យមើលដោយផ្ទាល់ 100% បើតាមលោកដេគីនរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាទទួលបានការរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃពីក្រុមអ្នកតាមដានឆ្លប់មើលដែលព័ត៌មានដែលទទួលបានពីការរាយការណ៍ទាំងនេះគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចនានាទាក់ទងនឹងការរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការបិទប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្ត
ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនមួយចំនួនកំពុងមានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលក្នុងនោះមានដូចជាក្រុមហ៊ុន ZTE ក្រុមហ៊ុន Huawei និងក្រុមហ៊ុន China National Electrics Import and Export Corp ឬហៅកាត់ថា CEIEC ជាដើមក្រុមហ៊ុន CEIEC ត្រូវបានក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីឆ្នាំ2020ក្រោមហេតុផលថាប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានជួយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro នៅក្នុងការរឹតបន្តឹងលើសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតនិងការឆ្លប់មើលនិងការធ្វើប្រតិបត្តិការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចេញការព្រមានមួយកាលពីឆ្នាំ2020ផងដែររបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការនេះដែលមានចំណងជើងថាបងធំថ្មីប្រទេសចិននិងរបបអញ្ញាធិបតេយ្យបែប Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស The New Big Brother China and Digital Authoritarianism បានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍របស់ចិនថាបានសម្របសម្រួលឲ្យមានរបបអញ្ញាធិបតេយ្យបែប Digital នៅជុំវិញពិភពលោកដែលបានលើកយកប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាមកធ្វើជាករណីសិក្សាជាឧទាហរណ៍គណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិអាមេរិកបានលើកឡើងអំពីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ZTE មួយក្រុមដែលធ្វើការនៅក្នុងបរិវេណនៃក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Can TV របស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលក្រុមនោះជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យប៉ាន់មាតុភូមិរបាយការណ៍នេះបានយោងទៅលើការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានរាយការណ៍ថាខ្លួនត្រូវបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Can TV ប្រាប់ថាប្រព័ន្ធទិន្នន័យប៉ាន់មាតុភូមិនេះអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចតាមដានមើលទិន្នន័យជាច្រើនអំពីព័ត៌មានរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលមានដូចជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតព័ត៌មានអំពីគ្រួសារការងារនិងប្រាក់ចំណូលអចលនទ្រព្យជាកម្មសិទ្ធិប្រវត្តិសុខភាពប្រាក់ចំណូលពីរដ្ឋដែលទទួលបានសកម្មភាពលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញសមាជិកភាពនៃគណៈបកនយោបាយនិងថាតើបុគ្គលនោះបានបោះឆ្នោតឬក៏អត់របាយការណ៍នេះបានលើកឡើងថាលោក Nicolas Maduro បានទាញប្រយោជន៍ទាំងស្រុងពីសេវាកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិននៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីត្រួតត្រាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡា
កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Maduro នៅក្នុងការបិទលទ្ធភាពរបស់ក្រុមប្រឆាំងក្នុងប្រទេសមិនឲ្យចូលប្រើអ៊ីនធឺណិតមានលក្ខណៈសាមញ្ញបំផុតនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោក Luis Carlos Diaz ដែលជាប្រធានក្រុមប្រចាំប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានៃអង្គការ Internet Societyអង្គការ Internet Society នេះគឺជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតស៊ូមតិឲ្យមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបើកចំហមួយលោក Diaz បានបញ្ជាក់ថាដើម្បីអាចបិទ website ឬបណ្ដាញសង្គមអនឡាញណាមួយមួយរយៈបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម្នាក់គ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅប្រាប់អ្នកប្រតិបត្តិការនៃ website ឬបណ្ដាញសង្គមអនឡាញនោះឲ្យបិទគឺជាការស្រេចក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាល Venezuela បានបិទ website The Onion Router ដែលជាប្រព័ន្ធទំនើបបំផុតមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅជុំវិញពិភពលោកអាចរក្សាភាពអនាមិកនិងអាចជៀសពីការរឹតបន្តឹងបាន website The Onion Router នេះបញ្ជូនសារតាមរយៈបណ្ដាញកុំព្យូទ័រមេនៅជុំវិញពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យគេមិនអាចកំណត់ប្រភពនៃសារនោះបានលោក Diaz បានលើកឡើងថាផ្ទុយពីការបិទអ៊ីនធឺណិតផ្សេងទៀតដែលធ្វើឡើងជារឿយៗនៅ Venezuela ការបិទ website The Onion Router នេះតម្រូវឲ្យមានជំនាញកម្រិតខ្ពស់លោកបានប្រាប់ VOA ថាចំពោះករណីនេះយើងបានចេញការព្រមានដោយសារវាជាករណីធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងចំណុចនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាបានប្រើបច្ចេកវិទ្យាដែលដូចទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលគេប្រើនៅប្រទេសចិន ដើម្បីរាំងស្ទប់អ្នកប្រើប្រាស់ website The Onion Routers ការបិទ website The Onion Router នេះមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយលោក Diaz ថាលោកមិនជឿថារដ្ឋាភិបាល Venezuela មានសមត្ថភាពអាចធ្វើរឿងនេះបានដោយខ្លួនឯងនោះទេដោយសារតែការបិទ website នេះមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងនិងតម្រូវឲ្យមានអ្នកជំនាញកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីអាចធ្វើបាន
រចនាសម្ព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសគុយបាក៏ត្រូវបានស្ថាបនាឡើងដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បានមកពីក្រុមហ៊ុនចិនផងដែរអង្គការ Quorum របស់ប្រទេសស៊ុយអែតបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានបោះពុម្ពនៅដើមឆ្នាំ2020ថាខ្លួនបានរកឃើញ software computer សម្រាប់គ្រប់គ្រងបណ្ដាញ eSight របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិននៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសគុយបាអង្គការនេះបានលើកឡើងថាគោលបំណងរបស់ software eSight នេះគឺដើម្បីជួយលុបចោលពាក្យមួយចំនួនដែលគេប្រើក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានក្នុងអ៊ីនធឺណិតក្រុមអ្នកប្រឆាំងនៅគុយបាបានបញ្ជាក់ថាវិធីតែមួយគត់ដែលអាចចូល website ដែលរដ្ឋាភិបាលគុយបាបានបិទគប់គឺតាមរយៈបណ្ដាញសុវត្ថិភាពឯកជន online ឬហៅកាត់ថា VPN ដែលជាបណ្ដាញបំភាន់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបិទរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យគិតថាអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងមួយទៀតអ្នកស្រី Luz Escobar ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានបាននិយាយថានេះគឺជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីអាចចូលទៅ website ណាមួយដែលត្រូវបានរដ្ឋបတ်អ្នកស្រី Escobar បានបំលែងព័ត៌មាននានានៅលើ website ឲ្យទៅជាទម្រង់ PDF ឬទៅជាប្រតិបត្តិព័ត៌មានរួចបញ្ជូនឯកសារទាំងនោះតាម email ទៅអ្នកប្រើប្រាស់នៃ website 14Y Media ដែលជាបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យមួយដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទមិនឲ្យបង្ហោះព័ត៌មាននានារបស់ខ្លួនទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានថ្លែងថានៅគុយបាមនុស្សមួយចំនួនតូចអាចជំនះការរឹតបន្តឹងនេះបាន
ការរឹតបន្តឹងព័ត៌មានលើអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសគុយបាត្រូវបានអង្គការ Open Observatory of Network Interference OONI ស៊ើបអង្កេតនៅឆ្នាំ2017អង្គការនេះគឺជាអង្គការអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលឃ្លាំមើលការរឹតបន្តឹងព័ត៌មានលើអ៊ីនធឺណិតនៅជុំវិញពិភពលោកអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានកំណត់ដឹងថាក្រុមហ៊ុនចិនមួយបានបង្កើត software computer សម្រាប់ច្រកសេវាអ៊ីនធឺណិតសាធារណៈនានានៅក្នុងប្រទេសគុយបាដោយសារតែក្រុមហ៊ុននោះបានបន្សល់ទុកមតិជាភាសាចិននៅក្នុងកូដដើមលោក Arturo Filasto ប្រធានគម្រោងនៃអង្គការ OONI បានថ្លែងថាយើងក៏បានរកឃើញថាមានការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei យ៉ាងទូលំទូលាយផងដែរលោក Filasto ធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសគុយបានឹងធ្វើតេស្តឧបករណ៍ភ្ជាប់ Wi-Fi ជាច្រើនដែលផ្ដល់ឲ្យដោយរដ្ឋាភិបាល VOA បានស្នើសុំការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំង3គឺប្រទេសគុយបា Venezuela និងចិនប៉ុន្តែមិនបានទទួលចម្លើយឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលណាមួយទេ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2021របស់ខ្លួនអំពីការរឹតបន្តឹងព័ត៌មានលើអ៊ីនធឺណិតអង្គការ Freedom House បានលើកឡើងថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល Venezuelaរួមជាមួយនឹងអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសចំនួន36ផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសស៊ីរីផងដែរបានចូលរួមនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងសិក្ខាសាលាដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលចិនស្ដីពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្មីនិងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានរបាយការណ៍នេះបានសន្និដ្ឋានថាចិនបានរៀបចំវេទិកាជាច្រើនដូចជាសន្និសីទអ៊ីនធឺណិតពិភពលោកនៅឆ្នាំ2017ជាដើមដែលនៅក្នុងសន្និសីទនោះខ្លួនបានចែកផ្សាយបទដ្ឋានរបស់ខ្លួនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដែលមាននិន្នាការបែបអាញាធិបតេយ្យលោក Justin Sherman អ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាននៃគម្រោងប្រយុទ្ធផ្ដាំ Cyber Statecraft Initiative នៃក្រុមប្រឹក្សា Atlantic Council បានប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនចិនដូចជា Huawei និង ZTE ជាដើមបានប្រឡូកនៅជុំវិញពិភពលោកមិនមែនតែនៅប្រទេស Venezuela ប៉ុណ្ណោះទេក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីឆ្លប់មើលដើម្បីរឹតបន្តឹងព័ត៌មានលើអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសលោក Sherman បានបញ្ជាក់ថាគេមិនដឹងច្បាស់ថាតើក្រុមហ៊ុនចិនលក់បច្ចេកវិទ្យាឆ្លប់មើលរបស់ខ្លួនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាញាធិបតេយ្យនានាដើម្បីតែប្រាក់ចំណេញតែមួយមុខឬក៏យ៉ាងណានោះគោលគំនិតនៃរបាយការណ៍ឆ្នាំ2020របស់គណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាចិនមានចំណាប់អារម្មណ៍លើសពីការលក់សេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនទៅទៀតដើម្បីពង្រីកគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានរបបអាញាធិបតេយ្យបែប Digital នៅលើពិភពលោកពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ VOA មានសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីបញ្ហាវិវាទដីធ្លីចេញពីការវិនិយោគដំណាំស្ករអំពៅនៅខេត្តកោះកុងនិងដំណោះស្រាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីគំរាមកំហែងដល់ជីវិតនិងជីវភាពមនុស្សរាប់លាននាក់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានដីធ្លីដោយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ស្គរអំពៅនៅខេត្តកោះកុងជិត200គ្រួសារចង់បានដំណោះស្រាយដែលក្រុមហ៊ុនបានសន្យាលោកសុកខេមរានៃ VOA បានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទក្នុងកម្មវិធី Hello VOA កាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះជាមួយលោកយិនជាវតំណាងម្នាក់របស់ពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅក្នុងឃុំជីខលើស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងលោកបានអះអាងថាពលរដ្ឋបានបង្ខំចិត្តទទួលដីខ្លះដែលបានសន្យាមែនក្រោយពីអស់ជំនឿក្នុងការតស៊ូមតិតែការសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុនដែលថាផ្ដល់ថវិកាមួយចំនួនទៀតមិនត្រូវបានបំពេញនៅឡើយទេតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃផ្នែកខ្លះនៃកិច្ចសម្ភារក្នុងកម្មវិធី Hello VOAស្ដីពីការអភិវឌ្ឍកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដូចតទៅ
បាទប្រិមិត្តនៅថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA និយាយអំពីបញ្ហាវិវាទដីធ្លីចេញពីការវិនិយោគដំណាំស្ករអំពៅនៅខេត្តកោះកុងហើយនឹងដំណោះស្រាយហើយលោកយិនជីវជាតំណាងពលរដ្ឋដែលតវ៉ារឿងដីធ្លីនឹងជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាមកដល់អញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរលោកយិនជីវបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកថាការវិនិយោគដំណាំស្ករអំពៅនៅខេត្តកោះកុងស្រុកស្រែអំបិលឬក៏ស្រុកបទុមសាគរហ្នឹងដូចមានប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋមួយចំនួននៅទីនោះហើយអញ្ចឹងដំណោះស្រាយមកដល់ពេលនេះតាំងពីឆ្នាំ2006មកបានចេញជាលទ្ធផលយ៉ាងណាហើយជាសង្ខេបត្រួសត្រាបាទសូមជឿញ៉ាំ
តាមពិតនោះលទ្ធផលតាមពិតការប៉ះពាល់គឺយើងមានច្រើនក្រុមនៅខាងខ្ញុំជីខនគឺប៉ះពាល់មួយការអំពើគឺយើងមានច្រើនប៉ុន្តែទីខាងក្រុមគេគឺបានដោះស្រាយរួចរាល់ខ្លះហើយនៅទៅក្រុមខ្ញុំមុនគីគឺក្រុម200គ្រួសារគឺយើងបានទៀមទាជាមួយក្រុមហ៊ុនតាំងពីក្រុមហ៊ុនជួលដំបូងហើយយើងបានថ្ងៃគឺយើងបានដោះស្រាយទៅដីតែយើងអត់បានទួលតំណែងពីក្រុមហ៊ុនបង
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាក្រុមហ៊ុនបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ដីផងផ្ដល់សំណងផងមានន័យថាដីហ្នឹងប្រមាណទៅហើយសំណងហ្នឹងប្រមាណទៅបាទលោកអាចបញ្ជាក់រឿងហ្នឹងបានទេបាទ
ហ្នឹងហើយពីមុនហ្នឹងក្រុមហ៊ុនបានសន្យាខាងខ្ញុំហ្នឹងគឺផ្ដល់ដីគឺបានសន្យានេះថាក្រុមហ៊ុន KSL ហ្នឹងហើយជាមួយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងក៏ក្រុមហ៊ុន KSL ថាបានបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកាត់ដីក៏យើងព្រមព្រៀងយកមហន្តរាយហើយលុយក្រុមហ៊ុនថេនឡាយណាដាក់ចេញសងអញ្ចឹងបងតែចាក់ស្ដែងយើងបានទទួលទេទីដីមហន្តរាយក្នុងមួយកោសាហើយប្រាក់សំណងយើងអត់តន់ទទួលបានទេរហូតដល់ទីនេះបង
បាទក្រុមហ៊ុនថេនឡាយហ្នឹងជារបស់អង់គ្លេសហើយអញ្ចឹងហើយការចរចាហ្នឹងមកដល់ដំណាក់កាលនេះបានជជែកគ្នាច្រើនប៉ុណ្ណាហើយហើយនឹងមានគម្រោងជជែកយ៉ាងណាទៀតទៅបាទទៅថ្ងៃក្រោយ
ការចរចាពីមុនមកគឺយើងពីមុនមកគឺយើងមានមីតវីមានអីការពីហូហេប៉ុន្តែមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺយើងអត់បានមីតវីទេតែយើងបានអង្គការសង្គមសិវិលគឺយើងជួយយើងនៅតាមរងហើយយើងកំពុងទេចរចាក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជាមួយក្រុមហ៊ុននឹងទៀតគឺយើងមានដៃគូយើងជួយខាងអង្គការខាងអុកឡាហ្មងមានអុកឡាមានជាលទ្ធិយើងមានសមត្ថភាពខាងជួយត្រង់ត្រង់មកសហគមន៍យើងបាទ
បាទលោកយិនជីវតើអាចជម្រាបប្រវត្តិត្រួសត្រាសនៃដីធ្លីហ្នឹងហើយនឹងការវិនិយោគនឹងខ្លះបានទេបាទសូមជឿយល
់បាទដីធ្លីហ្នឹងតាមពេលយើងគិតមើលក្រុមហ៊ុនបានមកជួលជួឆាយហ្នឹងតាំងពីថ្ងៃទី19ខែ5ឆ្នាំ2006ធ្វើអួយប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងបាត់បង់ដីធ្លីត្រីចម្ការនិងដំណាំហើយតាមនោះទៅគឺយើងបាត់បង់ផ្ទៃដីក្នុងក្រុម200កោសាយើងអស់1365ហិកតាចុច707ហិកតាបាទហើយយើងមានភាសាដែលក្រុមហ៊ុននឹងមកធ្វើការវិនិយោគណា
បាទលោកកំមើលមើលឃើញថាការវិនិយោគ ដូចថាពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងមូលដ្ឋានឬក៏នៅក្នុងស្រុកមួយនៃខេត្តកោះកុងឬស្រុកពីរនៅតំបន់លោកហ្នឹងតើអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនប៉ុណ្ណាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ
ការលើខ្ញុំសម្លឹងមើលតាំងពីក្រុមហ៊ុនមកធ្វើការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺយើងអត់មានផលប្រយោជន៍ពីខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទេយើងគិតថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំក្នុងដូចជាក្នុងស្រុកស្រែអំបិលទាំងនោះគឺយើងគិតថាបានប្រហែលជា 40% ដែលបានធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងណាបង
បាទហើយចូលដីធ្លីទាំងឡាយហ្នឹងតើពេលនេះមានការធ្វើជាមុខរបរអ្វីទៅដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងដីធ្លីរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះតើមានការដាំដុះអ្វីខ្លះដែរឬក៏លោកអាចមើលទៅឃើញយ៉ាងណាទៅបាទ
ចំពោះខាងក្រុមខ្ញុំគឺពេលរដ្ឋាភិបាលកាត់ដីបានមហាតាកលាំងគឺគាត់បានខ្លះគាត់បានដាំដំណាំធ្វើជាខ្លះបានសង់ដំណោឋានលើដីដែលរដ្ឋាភិបាលគេក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើនៅលើដីហ្នឹងខ្លះហើយខ្លះមួយចំនួនគាត់បានលក់ខ្លះហ្នឹងទៅដោយសារតែគាត់បាក់បំណុលគេជ្រើនេះជ្រើនអញ្ចឹងទៅហើយក្រុមហ៊ុនគាត់បានផ្ដល់ជាសំណងអូទាយើងគាត់បានលក់អស់ប្រហែលជាក្រុមខ្ញុំប្រហែលជា 30% ឬគាត់បានលក់ដីហ្នឹងបាត់ទៀតអញ្ចឹងណាហើយអាហ្នឹងខាងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋចំណេកក្រុមហ៊ុនដែលបានមកវិញយុគពីមុនមកតែឥឡូវគឺក្រុមហ៊ុនអត់បានធ្វើនៅលើដីនៅទៀតទេគឺយើងបានចូលតាំងពីវាយើង2018មកម្លេះ
បាទលោកមានប្រសាសន៍ថាមានការប៉ះពាល់ច្រើនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះតើដូចថាប៉ះពាល់ហ្នឹងប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះទៅប៉ះពាល់ដីធ្លីហ្នឹងហើយមួយទៀតតើនៅពេលដែលប៉ះពាល់នោះវាខាតបង់យ៉ាងណាខ្លះអាចបញ្ជាក់លម្អិតបានបន្ថែមទៀតទេព្រោះលោកបានបញ្ជាក់ខាងដើមខ្លះខ្លះប៉ុន្តែចង់ឲ្យបង្ហាញឲ្យបានដឹងថានៅក្នុងមួយរយៈពេលដែលប៉ះពាល់ហ្នឹងតើវាមានបញ្ហាអ្វីខ្លះផ្សេងទៀតទេ
រយៈពេលប៉ះពាល់នឹងដូចខ្ញុំរៀបរាប់ដូចបាត់បង់ប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ដីស្រែចម្ការដីដំណាំក៏បាត់បង់ដូចជាក្បីគួយគឺយើងបាត់បង់អស់ដោយសារតែយើងអត់បានកលែងវាលបីវាលគូគឺយើងបាត់បង់បីគូនេះគឺយើងបាត់បង់ហើយទី2យើងបាត់បង់ពូនចៅបាត់បង់ការសិក្សាដោយសារតែយើងអត់មានមុខរបរយើងបាត់បង់ដីទីទៀតហើយយើងកំពុងតែបាត់បង់ដីទៀតយើងធ្វើការទៀមទាជាមួយក្រុមហ៊ុនទៀតហើយយើងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ច្រើនហើយយើងពូនចៅខ្លះបាត់បង់ការសិក្សាមួយច្រើនរហូតមកដល់ពេលនេះអញ្ចឹងណាបងបាទ
បាទចុះចំណាយខាងអាជ្ញាធរវិញតើមានការតវ៉ាទៅបានផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយអីខ្លះទេមកដល់ខាងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនោះបាទ
ពីមុនមកដូចខ្ញុំបច្ចេកពីមុនមកគឺគាត់បានផ្ដល់អីគេទៅមកដល់2018គាត់បានទៅជួបរួមសហការជាមួយខាងក្រុមហ៊ុនជាមួយអាជ្ញាធរគឺបានចាប់ដើមវាស់វែងចែកដីមកអីឲ្យកាត់ដីកាត់អីឲ្យជាប្រដ្ឋហ្នឹងពីមុនគឺអត់មានអញ្ចឹងណាបាទ
បា
ទ
ខ្ញុំមានចម្ងល់ថាដូចថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនខ្ញុំមិនដឹងថាប្រមាណគ្រួសារទេដែលសុខចិត្តទទួលសំណងឬក៏បានទទួលនៅដំណោះស្រាយសំរុំហើយតើមានប្រមាណគ្រួសារទៅហើយពួកគាត់បានទទួលអ្វីខ្លះដែលឈប់តវ៉ាឬក៏ដូចថាស្ងប់ចិត្តអំពីរឿងហ្នឹងបាទ
បើនិយាយពីមុនមកក្រុមខាងក្រុមខ្ញុំមិនមែន200បើយើងនិយាយតាំងពីមុនមកគឺប្រហែលជា400ជាងរសាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនបានដោះស្រាយបន្តមកខ្លះគាត់បានទទួលប្រាក់ដំណងក្រុមហ៊ុនអុយ3000អញ្ចឹងគាត់យកមកវែកអញ្ចឹងទៅហើយក្រោយមកយក2005ក្រោយមកយក2000អញ្ចឹងគឺយើងអស់ច្រើនអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ចង់អស់ចំណឿនៅលើការទៀមទាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនអុយប៉ុណ្ណឹងគឺគាត់ព្រមទទួលយករហូតដល់បច្ចុប្បន្នគឺនៅទៅ76ហ្នឹងណាបង
បាទដូចជាលោកផ្ទាល់អញ្ចឹងតើប៉ះពាល់ដីប្រមាណហិកតាទៅហើយបានទទួលមួយហិកតាកន្លះមកវិញហ្នឹងតើ
សំរុំខ្ញុំបតលគឺ11ហិកតាខ្ញុំកាន់កាប់គឺយើងបាត់បង់ដីដែលក្រុមហ៊ុនរំលោភពានយើងគឺ11ប៉ុន្តែយើងយកមួយហិកតាកន្លះដោយសារតែខាងខ្ញុំអស់ជំរឹះដោយសារតែអស់ជំរឹះតស៊ូយូរឲ្យក្រុមហ៊ុននៅតែមិនព្រមផ្ដល់ដីដែរយើងបានឯកភាពនេះថាក្រុមហ៊ុនក៏ព្រមចោះចាយខ្លះអញ្ចឹងយើងបានទទួលសុខចិត្តយកមហាត់កលានគឺយើងបាត់បង់ដីក្រុមខ្ញុំគឺបាត់បង់ទៅម្នាក់
បាទការតវ៉ាឡើងទៅដល់នេះថាការតវ៉ាកន្លងមកហ្នឹងបានទៅដល់ត្រឹមណាដែរបាទទៅដល់រដ្ឋាភិបាលទៅដល់តំណាងរាស្ត្រឬក៏ទៅដល់ថ្នាក់ណាទៅបាទនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ
ការ បើយើងនិយាយនៅមកយើងគឺពីមុនមកយើងតវ៉ាតាំងពីឃុំឃុំរហូតដល់ស្រុកស្រុកខេត្តខេត្តដល់ក្រសួងដែនដីរហូតដល់និយាយរួមអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃក៏យើងឆ្លប់ទៅយើងគ្រប់គ្រប់ក្រសួងទាំងអស់ហ្នឹងក្រសួងទាំងអស់គឺខាងខ្ញុំឆ្លប់ចូលទាំងអស
់បាទអញ្ចឹងនៅតែមិនទាន់បានបញ្ចប់ក្តីរឿងហ្នឹងនៅឡើយណាគ្រាន់តែបានថាដីមួយចំនួនហើយជូននៅពេលដូចថាការតវ៉ាហ្នឹងតើមានអ្វីជាភ័ស្តុតាងខ្លះទៅបាទដើម្បីនឹងផ្ដល់ជូនទៅដល់នោះលោកអាចរៀបរាប់អំពីរឿងហ្នឹងខ្លះទេបាទ
អឺយើងភ័ស្តុតាងខាងខ្ញុំនៅមានយើងមានតែឯកសារដែលយើងតវ៉ាគឺយើងនៅមានឯកសារដែលយើងធ្លាប់ដាក់ទៅអាជ្ញាធរខ្លះខ្លះហ្នឹងហ៎បង
បាទឯកសារដូចជារឿងឯកសារផ្ទាល់ផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដូចជាអ្វីខ្លះទៅបាទដែលតវ៉ាហ្នឹងបាទ
អឺបើឯកសារតើខ្លួនយើងដាក់តាវ៉ាដំបូងគឺយើងមានទី1យើងមានតាក់សៃព្រំបតលជាប់ជាប់គ្នានឹងហើយទី2គឺយើងមានប្រវត្តិកាន់កាប់ដីថាយើងកាន់កាប់តាំងពីឆ្នាំណាឆ្នាំណាមកគឺយើងធ្វើប្រវត្តិកាន់កាប់ដីហ្នឹងណាបា
ទបា
ទ
លោកយិនជឿនៅពេលដែលមានការវិនិយោគតើជាភាពរីករាយទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះឬក៏ក្នុងខេត្តកោះកុងនោះបាទ
សម្រាប់ការវិនិយោគដំបូងគឺខ្ញុំថាមិនរីករាយទេហើយមានមួយចំនួនគេមានផលប្រយោជន៍ពីក្រុមហ៊ុនគេរីករាយដូចខ្ញុំនិយាយថា30ទៅ 40% គេរីករាយដោយសារគេមានការងារធ្វើនៅក្រុមហ៊ុនខាងអីទៅគេអត់តវ៉ាគេដើម្បីគេតវ៉ាទៅគេថាអត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងគេមានរីករាយខ្ញុំនិយាយចាក់ទេណាគេរីករាយមួយចំនួនតូចប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនរីករាយគឺអស់មួយចំនួនធំណា
បាទការជជែកគ្នាចុងក្រោយនៅពេលណាដែរជាមួយនឹងតំណាងអាជ្ញាធរដូចថាថ្នាក់មូលដ្ឋានក្តីឬក៏ថ្នាក់ជាតិក្តីតើនៅពេលណាដែរបាទហើយការជជែកជាមួយក្រុមហ៊ុនវិញនៅពេលណាដែរដែលជាលើកចុងក្រោយដែលលោកបានជជែកជាមួយនឹងដូចថាតំណាងពលរដ្ឋអ្នករងគ្រោះហ្នឹងហើយនឹងក្រុមហ៊ុនឬក៏អាជ្ញាធរហ្នឹងបាទ
អូការជជែកគ្នាបងយាយរួមជាមួយអាជ្ញាធរគឺយើងចង់ចប់តាំងពីឆ្នាំ2018ដោយសារទីរឿងវាខាងខ្ញុំក៏ដូចយើងចែកដាច់ជា2រឿងនេះគឺយើងបានជជែកគ្នាថាយើងនឹងយកនៅរដ្ឋាភិបាលហើយបើសិនជាលុយយើងនៅយកនៅអង់គ្លេសឬក៏នៅក្រុមហ៊ុនណាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងអត់បានជាជែករឿងលុយហ្នឹងគឺប្រាក់សំណងគឺយើងអត់បានជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលយើងក៏យើងពីយើងមានការប្រជុំដែរយើងអួយគាត់ចូលរួមដឹងឮខ្លះដែរអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជារឿងសំណងវិញគឺយើងទៅថ្មីថ្មីនេះគឺយើងមានដៃគូដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមមានដៃគូហ្នឹងគឺបានប្រជុំថ្មីថ្មីនេះថាក្រុមហ៊ុនគាត់មិនឯកភាពបើជាថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងបើជាគាត់ថាគាត់ព្រមព្រៀងអួយសហគមន៍ជាទឹកប្រាក់ប្រហែលណាខ្ញុំចង់លាក់អានឹងសិនហើយក្រុមហ៊ុនបានសន្យាថាអួយសហគមន៍ចំនួនប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំសុំលាក់ចំនួនបន្តិចអី
បា
ទហើយថ្ងៃខាងមុខគឺថាក្រុមហ៊ុននឹងជាមួយអង្គការដៃគូកំពុងនឹងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីបញ្ចប់រឿងហ្នឹងណាបង
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រាក់មួយចំនួនដែលបានចរចាគ្នាត្រឹមត្រូវហ្នឹងអាហ្នឹងវិវាទដីធ្លីហ្នឹងនឹងបញ្ចប់នៅពេលហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បាទហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងបានខាងខ្ញុំសហគមន៍ទាំងអស់ហ្នឹងបានទទួលប្រាក់សំណងហ្នឹងទាំងអស់ហើយយើងទាំងគឺខាងខ្ញុំក្រុមខ្ញុំគឺបញ្ចប់រឿងទាំងអស់ទាំងប្រាក់សំណងគឺដីគឺយើងបញ្ចប់ទាំងអស់ហ្នឹងណាបងនឹងអត់មានទីទៀតទេ
បាទប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមានធ្វើដូចថាអ្វីបន្តទៅទៀតទេនៅលើដីទាំង lain ហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់លោកហ្នឹងមានធ្វើអ្វីខ្លះទ
ៅអត់មានទេអត់មានទេរងឯងគឺទុកចូលអត់មានក្រុមហ៊ុននេះអត់មាននៅអត់មានក្រុមហ៊ុនទុកចូលអស់ដីគឺនៅទៅទីទាំងអស់នៅសល់រងឯងមានទេវាលសម្រាប់បីគូទីទាំងអស់អត់មានធ្វើទាំងអស
់បាទ
បាទ
លោកយិនជឿនៅពេលការតវ៉ាកន្លងមកតើមានអំពើហិង្សាឬក៏មានការបង្ក្រាបឬក៏មានបញ្ហាអ្វីជាមួយអាជ្ញាធរទេនៅពេលតវ៉ាឬក៏ការតវ៉ានឹងដោយសន្តិវិធីទាំងអស់តែម្ដងតាំងពីដើមមកឬក៏លោកអាចរៀបរាប់បានយ៉ាងម៉េចតាំងពីប្រវត្តិតវ៉ាចេញដំបូងបាទ
ការតវ៉ាដំបូងគឺយើងមានការនិយាយរួមមក9យើងមានការ គម្រាមហែងពីអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចនេះគឺគាត់ធ្វើការគម្រាមហែងមកដល់សំខាន់បំផុតគឺតំណាងថាគុំដូចជាខ្ញុំរូបខ្ញុំបន្តឬក៏តំណាងផ្សេងៗទៀតគឺយើងមានការគម្រាមហែងច្រើនហើយយើងមានការបើនិយាយរួមយើងគឺមានការផិតភ័យខ្លាំងមែនទែនកាលពីដំបូងណាបង
បាទហើយដល់ពេលក្រោយពីការតវ៉ាក្រោយពីដំណាក់កាលដំបូងនោះដែលឈានចូលដំណាក់កាលបន្ទាប់ទៅទៀតហ្នឹងតើហេតុអ្វីបានការតវ៉ានឹងចេះតែកើតមានឡើងយ៉ាងដូចនេះហើយតើបានទទួលផលនឹងដោយសារមូលហេតុយ៉ាងណាទៅបាទដែលអាជ្ញាធរក្តីឬក៏ក្រុមហ៊ុនក្តីសុខចិត្តស្ដាប់ការតវ៉ាពលរដ្ឋនៅពេលនោះបាទ
បើតាមពេលបើខ្ញុំគិតចំពោះខ្ញុំតើខ្ញុំថាដោយសារតែយើងតោះបាទតោះដូចយើងមានសន្ទុះខ្លាំងអញ្ចឹងគឺយើងមានសន្ទុះខ្លាំងយើងមានសំខាន់ផុតគឺយើងមានខាងយើងបានរៀនខាងសង្គមទៅវិញគាត់បានពរៀនផ្នែកច្បាប់យើងអុយតោះបាទដោយតាមនីតិវិធីតាមច្បាប់ដែលយើងអត់ធ្វើអីដោយអុយខុសអញ្ចឹងណាហើយយើងធ្វើទៅយើងមានដៃគូច្រើនយើងអាចបោះដៃទៅហូតដល់ដាក់ប្តឹងដៃទៅដល់ប្រទេសអង់គ្លេសណាដូចអញ្ចឹងបានខាងក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាអញ្ញាធរក៏ងាកមករកខាងសហគមន៍ដើម្បីចរចាដោះស្រាយវិញផង
បាទលោកបានដឹងពីក្រុមហ៊ុនលោកលីយ៉ុងផាត់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយនឹងធនាគារ ANZ ដែលវិនិយោគដំណាំស្ករអំពៅដូចគ្នានៅកំពង់ស្ពឺហើយបានទទួលនៅការឧបត្ថម្ភឬក៏ប្រាក់ចំណេញអីគេបង្វែរមកឲ្យជនរងគ្រោះនៅទីនោះតើលោកមានបានដឹងអំពីរឿងនោះទេហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចទៅបាទចំពោះរឿងនោះ
អូចំពោះរឿងនោះខ្ញុំដឹងដោយសារតែខ្ញុំយើងបានចောင်းបណ្ដាញតាមពិតខ្ញុំដឹងដោយសារតែយើងមានបណ្ដាញខ្ញុំមើលយើងមានបណ្ដាញកោតបណ្ដាញកោអំពូនឹងយើងមានកោះកុងកំពង់ស្ពឺដល់មានជ័យនឹងប្រាវិហារអញ្ចឹងខាងកំពង់ស្ពឺមានខាងក្រុមហ៊ុនអេនសិតនឹងផ្ដល់ណងឬក៏ប៉ះពោមកអួយសហគមន៍ខាងខ្ញុំដឹងហើយដឹងអញ្ចឹងខាងខ្ញុំគឺសប្បាយចិត្តដោយសារតែសហគមន៍យើងតស៊ូមានក្រុមហ៊ុនឬក៏វិនិយោគគាត់បានចាប់អារម្មណ៍មកដល់សហគមន៍ថាគាត់ពិតជាស្វាគមន៍អញ្ចឹងក៏ខាងធនាគារអន្តរជាតិនឹងផ្ដល់ជាថវិកាខាងខ្ញុំក៏មានការរៀបរៀងដោយសារតែការទៀមទារបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងណាបង
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាលោកចង់បានការដោះស្រាយពីក្រុមហ៊ុន Tet and Lai របស់ប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងដូចគ្នាឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឬក៏ការទទួលខុសត្រូវហ្នឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងក្រុមហ៊ុនធនាគារ ANZ ដូចនៅកំពង់ស្ពឺដែរមែនទេឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បាទនឹងឲ្យខ្ញុំនឹងឲ្យចង់ឃើញខាងក្រុមហ៊ុន Tet and Lai ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន KSL ហ្នឹងដោះស្រាយឲ្យដូចខាងហ្នឹងលើនឹងឲ្យខ្ញុំនឹងបាយចិត្តបើសិនជាបានដូចខាងហ្នឹងវិញណាបាទ
បាទហើយខ្ញុំចង់ដឹងប្រវត្តិនៃក្រុមហ៊ុន KSL ហ្នឹងហើយនឹងក្រុមហ៊ុន Tet and Lai ហ្នឹងតើមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិនិយោគហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅបាទ
អតាមដែលខ្ញុំទទួលព័ត៌មានបានក្រុមហ៊ុន KSL ហ្នឹងគឺគាត់នាំស្គរចេញពីកម្ពុជាពីស្រែអំបិលកោះកុងហ្នឹងទៅគឺជួទៅក្រុមហ៊ុន KSL អញ្ចឹងគឺបានលក់បន្តឬក៏ក្រុមហ៊ុនគុនសាខាគាត់នៅអុយក្រុមហ៊ុន Tet and Lai ណានៅប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងណាទិញនឹងទៀត
បាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែដូចមិនទាន់បានទទួលលទ្ធផលនៅឡើយផងឬក៏បានទទួលលទ្ធផលហើយចេញពីក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅហ្នឹងនៅតំបន់របស់លោករស់នៅកោះកុងហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាឬក៏បានប្រមាណឆ្នាំដែរផលផលិតកម្មពីស្គរអំពៅហ្នឹងបាទ
ក៏ប៉ុនបើគិតតែខ្ញុំថាបានយូរឆ្នាំដែរដោយសារតែក្រុមហ៊ុនមកអភិវឌ្ឍនឹងមកតាំងពី2006រហូតដល់2018បានក្រុមហ៊ុនឈប់អញ្ចឹងការនាំស្គរទៅអង់គ្លេសខ្ញុំថាប្រហែលជាបានពីច្រើនឆ្នាំដែរអញ្ចឹងណាបងតែខ្ញុំមិនចាំអត់ថាចាប់ពីប្រហែលឆ្នាំដែរនាំស្គរពីអង់គ្លេសពី KSL ទៅអង់គ្លេសហ្នឹងបង
បាទនៅពេលដែលមានការដាំអំពៅនៅពេលនោះតើបើសិនជាដីរបស់លោកផ្ទាល់អញ្ចឹងឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់អញ្ចឹងដែលបាត់បង់នោះតើគឺថាមើលឃើញយ៉ាងណាតវ៉ាយ៉ាងណាឬក៏គឺថាបានឃើញគេដាំនៅលើដីរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងតើនៅពេលនោះមានទុកទម្ងន់ទុកទោសនោះប៉ុណ្ណាទៅបាទនៅពេលនោះ
អូការដែលយើងកំពុងទៅធ្វើដីនៅលើដីនោះហើយខាងខ្ញុំដូចពីមុនដីចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺយើងបាន ធ្វើដាំដំណាំចន្ទីដូចជាស្រូវដាំជីដាំអីដល់ពេលគេមកឈូសឆាយអស់ដាំជាអំពៅអីក្រុមហ៊ុនគេអត់ឲ្យជួងការអំពៅគេគេអត់ឲ្យយើងធ្វើការនៅការអំពៅគេគឺយើងមានការអារម្មណ៍មួយគឺយើងអយើងនិយាយថាយើងឈឺចុកចាប់មែនទែនរហូតដល់ឲ្យតាមពិតខ្ញុំចំពោះរូបខ្ញុំតើគឺខ្ញុំចាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំអត់ចេះសុខខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំជាកសិករមួយដែលយើងរស់នៅនេះគឺសាមញ្ញបំផុតគឺយើងល្ងង់អត់មានដឹងអីទេដល់ពេលដែលក្រុមហ៊ុនជួចឆាយមកយើងទៀមទាតិចតួនេះខាងគេមើលងាយយើងអីយើងធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ដោយតែយើងក៏យើងចេះទេយើងឈឺចាប់ទៀមទាអញ្ចឹងមកយើងខាងខ្ញុំតស៊ូទៀមទាអញ្ចឹងយើងចេះតែបាននោះអញ្ចឹងណាតាមពិតយើងឈឺចាប់មែនទែនយើងបានដីហើយក្រុមហ៊ុនមកជួសពៀនយោអញ្ចឹងណា
បាទលោកនៅថ្ងៃអនាគតទៀតចង់ឃើញការអភិវឌ្ឍនឹងរបៀបមិនទៅដែលប្រជាជនស្ងប់ចិត្តហើយនឹងដូចថាមានភាពរីករាយទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងប្រជាពលរដ្ឋតើលោកមានបំណងប្រាថ្នាឃើញការនឹងកើតឡើងយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងតំបន់របស់លោកក្តីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតក្តីបាទ
អូចំពោះខ្ញុំចង់ដំណងពោលថារាល់ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាចង់មកអភិវឌ្ឍទី1បើសិនជាដីអត់មានប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍចោះហើយបើសិនជាដីប៉ះពាល់លើដីប្រជាពលរដ្ឋឯក្រុមហ៊ុនចង់និយាយថាដូចនិយាយការអភិវឌ្ឍខ្ញុំចង់និយាយថាអភិវឌ្ឍអុយម្ចាស់ដីឬយើងអភិវឌ្ឍជាម្ចាស់តាគុំជាម្ចាស់អានឹងមិនអភិវឌ្ឍទៅបានប្រជាពលរដ្ឋរីចម្រើនពលឬយើងអភិវឌ្ឍពីមុននិយាយថាអភិវឌ្ឍយើងបបខ្ញុំរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងយើងមានដីមានអីក្រុមហ៊ុនមកម្លូពៀនហើយអូយើងទៅធ្វើខ្ញុំក្រុមហ៊ុនទៀតអីថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំចង់ឲ្យថាយើងអភិវឌ្ឍៀបយើងជាម្ចាស់យើងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនមកចង់អភិវឌ្ឍប្រជាពលរដ្ឋមានដីខ្លះអញ្ចឹងយើងឲ្យគាត់ផ្ដាល់ពូជផ្ដាល់ជីផ្ដាល់ស្អីទេដែលក្រុមហ៊ុនមកអភិវឌ្ឍលើទេគេទៀតថាដាំពោតដែរយើងឲ្យពូជគាត់មកគាត់មានដី2ហិកតាអញ្ចឹងដាំជូនក្រុមហ៊ុនទៅក្រុមហ៊ុនដល់ពូជដល់ជីមកហើយយើងគិតជាតម្លៃដល់តាមនោះអញ្ចឹងយើងអភិវឌ្ឍយើងដូចជាម្ចាស់ណាបង
បាទលោកជិនជឿសុំអរគុណច្រើននៅនាទីចុងក្រោយនេះយើងមិនសូវមានពេលទៅចែកគ្នាឲ្យបានអស់បន្ថែមទៀតទេប៉ុន្តែនៅនាទីចុងក្រោយតើលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់បង្ហាញពីការពិតឬក៏បង្ហាញពីបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតវ៉ាឬតាក់ទងទៅនឹងរឿងវិវាទដីធ្លីចេញពីការវិនិយោគតំណាំស្គរអំពៅនៅកោះកុងហើយនឹងដំណោះស្រាយនឹងទេបាទសូមជួយ
បាទនឹងឲ្យខ្ញុំកាន់តែមានលោកពូថាសុំមកខាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរទាំងនឹងក្រុមហ៊ុន KSL កាធានឡាយជួយផ្ដល់ថាវិការមកដល់សហគមន៍ក្រីក្រដែលគាត់ត្រង់ហើយគឺគាត់មានជីវភាពក្រីក្រមែនទែនហើយគាត់លាក់ខ្លួនពេលក្រោយច្រើនហើយប៉ះបំណុលធនាគារហ្នឹងគឺគ្រប់ធនាគារអញ្ចឹងកាន់តែលោកពូថាឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងធ្វើការដោះស្រាយខាងសហគមន៍យើងបានឆាប់ហើយទីពីរបើសិននិយាយថាកុំដោះស្រាយអុយហើយឯខាងខ្ញុំនឹងធានាថាទីមុខទីម៉ាត់លៀនយើងធ្វើការសន្តិសុខកសិកម្មទេថាដើម្បីអុយក្រុមហ៊ុនស្អាតស្អំវិញថាយើងអត់មានក្រុមហ៊ុនអត់មានម្លូពៀនយើងទេដោយសារតែយើងបានក្រុមហ៊ុនបានដោះស្រាយឯខាងថាកុំឲ្យយើងរីករាយទទួលយកគឺប៉ុន្តែគឺយើងអត់និយាយទេដោយសារតែយើងពេញចិត្តយកហើយគឺយើងអត់មានប្រព័ន្ធគុណគុំទៀតទេណាបងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកយិនជើតំណាងពលរដ្ឋដែលតវ៉ារឿងដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុងដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកសូមជម្រាបលា
បាទជម្រាបលាលោកបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភារកម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុកខេមរានិងលោកយិនជើតំណាងម្នាក់របស់ពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅក្នុងឃុំជីខលឺស្រុកស្រែអំបលខេត្តកោះកុងអំពីបញ្ហាវិវាទដីធ្លីចេញពីការវិនិយោគដំណាំស្ករអំពៅនៅខេត្តកោះកុងនិងដំណោះស្រាយបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍កម្មវិធី Hello VOA នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចរកពាក្យកម្មវិធី Hello VOA នៅរបារខាងលើសូមអរគុណ
បាទ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អង្គការ UNICEF បានប្រមាណថាគ្រោះរាំងស្ងួត3ឆ្នាំជាប់គ្នានៅក្នុងតំបន់ដីទំនាបអាហ្វាតំបន់អូរ៉ូមៀតំបន់ The Southern Nations, Nationalities and Peoples និងតំបន់សូម៉ាលីក្នុងប្រទេសអេត្យូពីកំពុងគំរាមកំហែងជីវិតនិងជីវភាពរបស់មនុស្សរាប់លាននាក់អ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការអត់ភ្លៀងធ្លាក់អរិយាពេល3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបានធ្វើឲ្យទឹកអណ្ដូងរីងខះនិងបានសម្លាប់សត្វពាហនៈនិងបំផ្លាញផលដំណាំរបស់ពលរដ្ឋហើយបានធ្វើកុមាររាប់សែននាក់និងគ្រួសាររបស់គេស្ថិតក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមអង្គការ UNICEF បានប្រមាណថាមនុស្ស 6.8 លានសែននាក់នឹងត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែមីនាខាងមុខនេះអង្គការនេះក៏បានប្រមាណថាស្ថានភាពអាចកាន់តែដុនដាបថែមទៀតប្រសិនបើគ្មានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងខែមេសាខាងមុខដែលជារដូវវស្សានោះទេថ្លែងក្នុងរដ្ឋធានី Addis Ababa តំណាងអង្គការ UNICEF នៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីលោកកែនហ្វ្រៀនកូរតិកលីណូបានគូបញ្ជាក់ថាផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការខ្វះទឹកនិងស្បៀងអាហារយ៉ាងខ្លាំងនោះកំពុងកើតមានហើយជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់2ដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតគឺសូម៉ាលីនិងអូរ៉ូមៀលោករតិកលីណូថ្លែងថា
យើងមានកុមារប្រមាណ 2.2 ម៉ឺននាក់ព្រមទាំងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីបំបៅកូនប្រមាណ 1.4 ម៉ឺននាក់ដែលត្រូវការជំនួយអាហារូបត្ថម្ភជាបន្ទាន់នៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះអត្រានៃកង្វះអាហារូបត្ថម្ភគឺមានចំនួន 20% រួចទៅហើយដែលជាចំនួន1លើសពីចំនួនក្នុងគ្រាអាសន្ន1នៅទូទាំងពិភពលោកដែលត្រូវគេប៉ាន់ប្រមាណថាប្រហែល 15% នោះ
អង្គការ UNICEF បានប៉ាន់ប្រមាណថាកុមារប្រមាណ 8.5 ម៉ឺននាក់នៅក្នុងតំបន់ទាំង4ដែលរងគ្រោះដោយភាពយ៉ាងស្ងួតនោះនឹងរងប៉ះពាល់ដោយកង្វះអាហារូបត្ថម្ភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅឆ្នាំនេះដោយសារតែចំនួនគ្រោះរាំងស្ងួតនឹងសេដ្ឋកិច្ចខ្សត់ខ្សោយលោករ៉ូទិកលីណូថាមណ្ឌលថែរក្សានឹងផ្ដល់អាហារូបត្ថម្ភត្រូវធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងជាបន្តដើម្បីឲ្យកុមារដែលខ្វះអាហារបំពន់សុខភាពទាំងនោះអាចចូលព្យាបាលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងត្រឹមត្រូវ
all of that is something that should be done ទាំងអស់នេះគួរតែត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងពេល2ទៅ3សប្តាហ៍ខាងមុខនេះដូច្នេះនេះជារឿងបន្ទាន់បំផុតមួយដែលយើងត្រូវຈັດការឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតអ្នកដឹងទេនេះជាផលប៉ះពាល់ដល់មហន្តរាយនៃគ្រោះទុរភិក្សនិងបញ្ហាផ្សេងទៀត
អង្គការ UNICEF និយាយថាកុមារច្រើនជាង 155,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់សូម៉ាលីនិងអូរ៉ូមៀឈប់ទៅសាលារៀនដើម្បីជួយដាល់រោគទឹកនៅក្នុងផ្ទៃដីដែលស្ងួតហួតហែងឲ្យកូនគ្រួសារនិងសត្វពាហនៈរបស់ពួកគេអង្គការនេះក៏បានប្រមាណថាកុមារដែលមិនបានទៅសាលារៀនអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការកេងប្រវ័ញ្ចផងដែរអង្គការ UNICEF កំពុងអំពាវនាវសុំចំនួន732,000,000 ដុល្លារដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភសង្គ្រោះជីវិតដល់មនុស្សជាង2,000,000នាក់នៅក្នុងតំបន់ដីទំនាបទាំង4នៃប្រទេសអេត្យូពីនៅក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកញៀមប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.